Stuur Here u lig en u waarheid dat die ons lei en ons bring na u heilige berg en na u woning, dat ons kan ingaan na die altaar van God. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons hemelse Vader in die Here Jesus Christus deur die werkinge van die Gees van die Here hier in ons midde en in ons harte vanmôre. Amen. Goed, 1 Samuel 21 is ons skriflesing vanmôre. 1 Samuel hoofstuk 21. Ons staan nog steeds stil by ons studie oor Dawid en hoe dat God besig is om hom te ontwikkel totdat hy uiteindelik die man na God se hart geword het waarvan Handelinge 13 van getuig. En terwyl ons sy lewe bestudeer, sien ons ook hoe dat God in ons eie lewens werk om ons te verander, want dis die Here se begeerte dat elkeen van sy kinders, daardie man, daardie vrou, daardie jong mens sal wees na die hart van die Here. En ons is besig om heelwat lesse te leer uit Dawid se lewe. Vanmôre is ons by 1 Samuel 21 en ons gaan daarvan vers 10 af met mekaar saam lees. 1 Samuel 21, ons lees saam vanaf die 10de vers. En Dawid het hom klaar gemaak en die dag van Saul af weggevlug en by Agis die koning van Gat gekom. Maar die dienaars van Agis het hom gevra: "Is dit nie Dawid, die koning van die land nie? Het hulle nie vir hom in die koordanse gesing nie en gesê, Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy 10,000? En Dawid het hierdie woorde ter harte geneem en baie bevrees geword vir Agis, die koning van Gat. Daarom het hy hom voor hulle oë kranksinnig aangestel en hom mal gehou onder hulle hand en op die deure van die poort gekrap en sy speeksel in sy baard laat afloop. Daarop sê Agis aan sy dienaars: "Julle sien toch die man is kranksinnig, waarom bring julle hom na my toe? Het ek gebrek aan kranksinniges, dat julle hier die een bring, om sy kranksinnigheid by my uit te haal? Moet so een in my huis inkom." En Dawid het daar vandaan weggegaan en ontvlug na die spilonk van Adulam. En toe sy broers en sy hele familie dit hoor, het hulle daarin afgetrek na hom. Verder het by hom vergader elke een wat in benoudheid was, en elkeen wat 'n skuldeiser gehad het, en elkeen wat verbitterd was, en hy het owerste oor hulle geword, sodat daar omtrent 400 man met hom saam was. Daarvandaan gaan Dawid toe na Mispe in Moab, en sê aan die koning van Moab: "Laat my vader en my moeder toch uitkom by julle, totdat ek weet wat God met my wil doen." En hy het hulle voor die koning van Moab gebring, en hulle het by hom gebly al die dae wat Dawid in die bergvesting was. Ons gaan net saam lees, mag die Here ook daardie gedeelte uit sy woord aan ons harte seën vanmôre. As die man staan asseblief, dan gaan ons saam bid. Hemelse Vader, ons eer en aanbid U vir die voorreg om vanmôre op hierdie pragtige Sondagoggend hier by mekaar te kan wees. Dankie dat ons aan die begin van die week hierdie dag aan U kan toewy en die dag in U teenwoordigheid en saam met U kinders begin, deur aan U die lof van ons harte te bring en die aanbidding van ons siele, ja, die liefde van ons harte, Here, want ons eer U, ons aanbid U, ons buig vanmôre voor U as die koning van die ganse heelal, die Here van die leerskare, die groot en die almagtige Skepper God, maar ook ons liefdevolle Vader, wat in die Here Jesus ons deel gemaak het van U huisgesin en ons nader getrek het na Uself toe. Dankie vir die onuitspreeklike gawe van U Seun wat U gegee het, sodat ons daardeur verlos kan word van die sonde, dat ons daardeur vrygespreek kan word van die toren en die oordeel en die ewige lewe uit die hand uit kan ontvang. Hoe kan ons U ooit in hierdie lewe genoeg dank vir dit wat U vir ons doen en gee en beteken van dag tot dag? Hemelse Vader, baie dankie ook vir die voorreg dat ons dan hier kan saam wees, saam met mekaar in U teenwoordigheid, met die wete dat die Here in ons midde is. En ons gebed is dat terwyl ons hier saam is vanmôre, U deur U woord en deur die werking van U getroue Heilige Gees met ons elke een sal kom bemoeienis maak, dat U met ons sal kom spreek in hierdie môre dit wat op U hart is. Here, miskien nie eers dit wat in die boodskap genoem word nie, maar dankie dat U Gees toegang het tot ons harte. En ons wil dan ons harte kom oopstel En vra dat u met ons sal kom praat in hierdie môre. Ons wil graag u stem hoor. Ons wil hoor wat u vir ons wil sê. En ons wil vra dat u vir ons sal gehoorsaam maak om te doen en te handel volgens u woord en dit wat u van ons verlang. Dink aan u woord wat uitgaan in hierdie dag, Here, op elke plek waar mense saam is om te hoor, so sê die Here. En dat u deur u woord 'n verandering teweegbring in ons harte en in ons lewens en uiteindelik ook in ons land terwyl ons vir u so nodig het, terwyl daar so 'n geweldige nood is aan 'n werking van u Heilige Gees, bid ons dat u ons sal kom besoek en dat hierdie gunstige tyd nie ongemerk by ons sal verbygaan nie. Here, dankie dat ons kan bid vir die gemeente wat vir u so nodig het. Dankie dat u in hierdie moeilike tyd tot hier toe deurgedra het en dat u getrou was. Dankie dat u voorsien het vir 'n nuwe herderspaar en ons bid vir Dominee Andries en vir sy vroukie terwyl hulle gereed maak om hierheen te kom, dat u vir hulle nuut sal kom salf en toerus met nuwe krag, met 'n nuwe visie, met 'n nuwe roeping en 'n nuwe boodskap van u vir die gemeente om hulle vorentoe te neem in hierdie nuwe hoofstuk in die gemeente se lewe. Vader, ons bid dat u hand oor hulle sal wees ook met die pakkery en die trek, maar ook dat u hier vir ons sal bymekaar hou in hierdie tyd. Ons dankie vir hierdie feestyd wat ons kan binnegaan. Dankie dat ons ons daarin kan verbly, dat ons die koms van die verlosser kan gedenk. En Here, ons gebed is terwyl ons in hierdie feestyd is, dat ons gedurig bewus sal wees van waaroor dit werklik gaan en dat die koms van die Here Jesus opnuut in ons harte 'n wonderlike belewenis en 'n ervaring sal wees in hierdie feestyd en dat die lof en die eer aan u sal toekom. Vader, ons dink aan hulle wat vir jare in hierdie week, ons bid u seën oor hulle vir die nuwe lewensjaar wat u vir hulle gegee het. Ons dink aan die wat siek is, ons dink aan die wat moeg en vermoeid is, ons dink aan die wat bekommerd en belas is en ons wil elke een aan u opdra. Ons bid ook vir die wat met vakansie is en die wat op die paaie gaan in hierdie tyd. Here, u hand van bewaring en beskerming oor ons elke een terwyl u vir ons nader trek aan u self en u lieflike naam verheerlik. Ook hier in ons midde vanmôre is ons gebed wanneer ons hierdie dinge van u vra in Jesus se naam. Amen. Die gedagte waaroor ek vanoggend met u wil praat na aanleiding van hierdie gedeelte is groter na die grot, groter na die ervaring wat Dawid gehad het daar in die grot. Ons het laasweek stilgestaan en gesien hoe dat die Here besig was om Dawid se hele ondersteuningsstruktuur van hom af weg te vat. Al die dinge wat hy gehad het, waarop hy gesteun het, dit wat vir hom sekuriteit gegee het, dit wat vir hom veiligheid en geborgenheid gegee het, het die Here die een na die ander een weggevat. Totdat ons hom hier vind, in hoofstuk 21, hierdie gedeelte wat ons gelees het, sekerlik een van die laagste punte in Dawid se lewe, waar hy gaan skuiling soek en gaan hulp soek by die vyand, die koning van Gat. Gat was die dorp waar Goliat vandaan gekom het, en Dawid, wat eens die held van Gat verslaan het, kom nou en moet hom as 'n kranksinnige voorhou om die beskerming van hierdie Filistynse koning te geniet. En dit het ook nie baie lank gehou nie, toe maak die Here dat dit daar vir Dawid te warm word en hy vlug weg. En vanmôre vind ons vir Dawid in die grot van Adulam, alleen, weg van alles af, daar is niemand om hom nie, niemand om hom te help nie, hy stoksiel alleen, hy het nie eers 'n plek om in te bly nie, hy moet in 'n klam, donker grot gaan skuil en wegvlug vir sy lewe. En Dawid skryf hieroor, Psalm 42, Psalm 61, beskryf hierdie gedeelte van sy lewe, waar ons sien hoe dat Dawid op 'n laagtepunt gebring word deur die Here, omdat God besig is om hierdie jong man te vorm, om hom die koning en die man na God se hart te maak. Nou hierdie grot ervarings is daardie dinge wat ons vir onsself gewoonlik nie sal kies nie. Dis daardie dinge in ons lewens wat gebeur, wat ons sou wou vermy, as ons enigsins kon. Maar omdat ons omstandighede nie in ons eie hande is nie, bepaal God dat elke een van ons soms hierdie grot episodes in ons lewens beleef. Tye wanneer dit voel asof daar niks en niemand is wat kan help, wat verstaan nie. Dit voel soms of ons, soos David, heeltemal alleen is. Ons voel versla, ons voel ontmoedig. Al die beloftes wat die Here gemaak het, dit voel of die dinge nie werk en realiseer nie. En dan is dit belangrik dat ons sal onthou dat God se hand ook agter dit is. Dat net soos die tye van seën en voorspoed uit God se hand uitkom, so ook hierdie moeilike, donker grot tye. Een van die verse wat dit vir ons baie duidelik sê, is Jesaja 45 vers 6, waar die Here sê, sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af, dat daar buiten my geen een is nie. Ek is die Here en daar is geen ander nie, wat die lig formeer en die duisternis skep, wat die heil bewerk en die onheil skep. Ek, die Here, is dit wat al hierdie dinge doen. So die groot ondervindinge kom ook uit die hand van die Here. Moenie die fout maak om alles wat goed is aan God toe te skryf en alles wat sleg is aan die duivel nie. Die Here maak die lig en die duisternis. Hy formeer die heil, of hy bewerk die heil, en hy skep die onheil. Alles kom uit die hand van God. Die duivel is maar net 'n pion, wat die Here gebruik, soms om van sy werk te bereik in ons lewens. Maar wanneer daar tye van beproewing kom, wanneer daar swaar, moeilike, hartseer, grot episodes is, weet dat die hand van die Here ook daar agter is, en dat God besig is om vir u daardeur te vorm, soos wat hy besig was om vir David sterker te maak, groter te maak, nader aan hom te bring, na hierdie groot ondervinding. Hier by Adulam vind ons 'n keerpunt in David se lewe. Hier kom verander die Here opnuut weer iets in David se lewe en maak die Here van hom 'n bietjie meer van daardie man na God se hart. Kom ons kyk na 'n paar aspekte wat ons kan leer uit hierdie groot episodes wat die Here in David en ook in u en my lewe soms toelaat. In die eerste plek is daar die realiteite wat ons in hierdie groot ervaar. Daar is die realiteit van smart. David is heel onder, die Engelse sal sê rock bottom. Hy kan nie laer gaan nie. Hy was die man wat die goue toekoms voor hom gehad het. Hy het Jonathan se guns gehad. Hy was getroud met een van die prinsesse. Hy was die liefling van die volk. Selfs Saul se dienaars was beïndruk met David. Waar hy voor die leer uitgetrek het, was hy voorspoedig gewees as hulle leeroowerste. En alles was goed en reg, en David was oortuig daarvan dat die Here goed op koers is om hom koning te maak. En toe eerder as om hom na die troon toe te vat, begin die Here om al hierdie dinge uit sy lewe uit weg te kap. En hier vind ons vir David, die kroonprins van Israel, die gesalfde van die Here, stoksiel alleen, kruip hy weg in 'n donker, klam grot. Hy het nie plek om sy kop neer te lê nie. Daar's niemand om hom te vertroos en om by te staan nie. Daar's niemand om hom te bemoedig of op wie hy kan steun nie. Hy vind geen troos, geen hulp, geen ondersteuning. Stoksiel alleen daar in 'n donker grot. Gaan lees Psalm 42 en jy sal sien hoe David in hierdie omstandighede uitroep na die Here. En dis juis sulke tye wat God in u en my lewe ook stuur. Dank die Here, daar is ander tye ook. Daar is nie net hierdie tye nie. Maar elke een wat deur God gevorm was, jy kan maar gaan kyk in die Bybel, het deur so 'n ervaring gegaan. Die Bybel is baie duidelik daaroor, dat God hierdie dinge gebruik om ons te vorm en ons nader aan hom te bring, groter, sterker, ander kant te bring, as ons deur hierdie grot ervaring gegaan het. Daar in die grot is swaar kry, nie net smart nie, maar ook swaar kry. Ons het laas keer gesien, die dinge wat David gehad het, wat hom bemoedig het, wat hom versterk het. Sy hele ondersteuningsstruktuur het die Here van hom af weggevat. Sy familie, sy vriende, sy posisie, sy invloed, al daardie dinge wat vir hom kosbaar was, het ewe skielik verdwyn. En Dawid moes leer, op die harde manier leer, om op God alleen te vertrou. Dit was die hele doel daarvan. Die Here was nie besig om Dawid te straf nie. Die Here het nie probeer om Dawid te vernietig nie. Hy was besig om vir Dawid te leer, om hom daardie man te maak wat God op trots kan wees. Daardie man wat die standaard was, waaraan al die konings van Israel gemeet was. En God het geweet, hierdie pad van smart en alleenheid en eensaamheid en swaar kry, is die enigste manier hoe hy hom daar kon kry. Soms is dit nodig dat die Here eers daardie dinge waarop ons so vertrou moet wegneem, sodat ons desperaat na God kan soek. Ons kan so maklik sterk en tevrede word in onsself wanneer die dinge vir te lank te goed gaan. En ons raak onafhanklik van die Here. Ons het nog 'n verhouding met die Here en ons lees ons Bybel, ons praat met die Here, ons gaan kerk toe, maar dit gaan so goed dat ons nie werklik besef hoe absoluut afhanklik ons oomblik na oomblik van God is nie. Totdat die Here begin om hierdie stutte en hierdie dinge wat ons staande hou weg te kap en weg te neem. En dan, wanneer hy ons alleen het, daar waar ons niks anders het om aan vas te hou nie, dan leer ons om vaster aan hom te klem. Dan bring hy ons nader aan homself. Dan openbaar God homself in 'n groter mate as die rots en die steenpilaar en die fundament in ons lewens. En dis waarom die Here hierdie realiteite in ons lewens toelaat. Daar is die eensaamheid. God het al die skares, die toejuigende vroue, die bewonderende manne, die beïndrukte dienaars, die geliefde vriend, sy vrou, almal van hom af weggevat om hom alleen te kry. Dawid is afgesny van almal rondom hom. Sy familie, sy vriende. Daar is niemand saam met hom op hierdie stadium nie. Toe hy wegvlug daar van koning Agis af, is hy stoksiel alleen. Al die troos, al die bemoediging, al die versterking wat daar is, uit gemeenskap met ander, het God van hom af weggeneem, sodat hy hom een kant kan kry. Dat Dawid alleen met die Here kan wees. Soos wat hy van tevore was, toe hy as 'n jong herder daar die skape opgepas het. En dis nie 'n lekker plek om te wees nie. Almal van ons het mense om ons nodig. En ons moet die Here dank vir diegene wat God in ons lewens plaas, wat daar is om ons te ondersteun en te onderskraag. Maar ons moenie te swaar op mense leen nie. God wil hê dat ons hierdie lesse sal leer wat op geen ander plek geleer kan word nie. En daarom dat die Here hierdie realiteit van die grot in Dawid se lewe toelaat en soms ook in u en in my lewe toelaat. Daar waar ons eenskant en alleen is. Die Here het hierdie pad gestap met die meeste van sy kinders, wat groot en heerlike dinge vir God bereik het. Nie net Dawid nie, Moses, Elia, die Here Jesus, alleen daar in Getsemane. In die eensaamheid ontmoet die Here ons. Kom openbaar hy homself as daardie stut, daardie anker, daardie fundament, wat nie geskud kan word en weggeneem word nie. Maar in die grot, kom openbaar die Here ook dinge wat andersins sou verborge bly. Daar in die eensaamheid het Dawid weer 'n paar dinge opnuut herontdek. Die grot openbaar opnuut Dawid se roeping aan hom. Ons lees daarvan die tweede gedeelte van vers 1 af tot by vers 4, dat toe hy daar alleen in die grot was, en hy met die Here geworstel het, kort daarna, toe stuur die Here weer mense na hom toe. Jy sien, hy het hierdie les van alleen wees geleer. Hy het geleer dat toe alles weg was, om op die Here te vertrou. En nou begin die Here weer, om die mense om Dawid te versamel en die mense na hom toe te bring. Eers het Dawid se familie daar aangekom en toe een en in groepies al hierdie uitgeworpenes in Israel, die mense wat ontevrede was met Saul, die mense wat bang was vir Saul en wat besig was om te vlug of te vlug vir hulle skuldeisers. Al hierdie mense kom en hulle kom gooi op nuut hulle lot saam met Dawid se. Hulle kom na hom toe omdat hulle vertroue het in hom as die leier. Toe Dawid op 'n laagtepunt was en hy begin wonder het of God se beloftes ooit gaan realiseer, of daardie salwing van Samuel wat nou so ver in die verlede voel, enigszins nog van krag is, of God nog steeds van plan is om hom koning te maak, toe begin die Here mense na hom toe stuur, sodat hy kan begin om 'n leier te word, en die Here kom openbaar op nuut aan Dawid dat God hom geroep het om 'n leier te wees vir hierdie mense. Daar in die grot kom wys die Here op nuut vir hom dat die Here nog nie klaar is met hom nie. Dat hierdie laagtepunt maar net een tree is op die pad om die man na God se hart te word. En die Here kom openbaar op nuut aan Dawid dat God hom geroep het om 'n leier te wees en die Here stuur die mense wat daar saam met hom sou wees en hom kom bemoedig. Die grot kom openbaar ook op nuut weer Dawid se karakter. Hierdie man wat al deur soveel dinge is, en ons het al 'n pad gestap saam met Dawid, en gesien waardeur die Here hom geneem het. En in hierdie moeilike omstandighede, kom die Here en die Here beskik hierdie situasie, wat op nuut Dawid se hart kom openbaar. Hy was verseker bly en dankbaar, toe die mense daar aankom, veral sy familie, wat hom aanvanklik eers geïgnoreer het, en hom minderwaardig geag het, sy broer wat hom beledig het daar op die slagveld, sy familie wat eintlik maar hulle rug op hom gedraai het, kom nou na hom toe in erkenning, dat hy die leier van die volk is, of ten minste sal wees, en het was sekerlik vir Dawid 'n bemoediging, en hierdie ander mense wat na hom toe kom en opkyk na hom, maar dit plaas 'n geweldige verantwoordelikheid op Dawid. Skielik is hy nie net meer vir homself verantwoordelik nie, maar hy het meer as 400 mense wat opkyk na hom. Skielik moet hy verantwoordelikheid neem vir hierdie groepie mense. En hy doen dit ook. Ons sien hy vat sy ouers daar na die koning van Midian toe en hy sê vir hom, kyk asseblief na hulle, sorg vir hulle, want hy weet daar lê 'n moeilike tyd voor. Hy moet nou hierdie 400 manne wat God vir hom gestuur het, moet hy begin by mekaar kry, sodat hulle 'n weermag kan wees. En die Here het vir Dawid gehelp. Ons lees later daar in 2 Samuel 23, dat hierdie groepie mense beskryf word as magtige helde, en Dawid se magtige manne, en al die groot oorwinnings wat hulle behaal het. En Dawid neem hierdie verantwoordelikheid, hy neem hierdie pos as leier op, omdat dit in sy hart is, en dit was wat God begin het om in sy lewe uit te werk, en daar in die grot kom dit na vore. En moeilike tye en krisistye het die effek om dit wat binne in 'n mens is, te openbaar, om dit wat binne in is na vore te bring, soos min ander dinge. Dikwels het God nodig om ons juis in die noute te bring, sodat ons bewus kan word van dit wat in ons is, en ook dat ons kan besef hoe ver ons nog tekortskiet. Dink aan Job se lewe. Toe die Here toelaat dat Job in hierdie drukpers kom en die duiwel met al sy mag vir Job saampers, toe kom Job se wonderlike geloof en sy vertroue in die Here uit, en die ou duiwel moes die aftog blaas, en Job het triomfantelik ander kant uitgekom. Wanneer daar krisisse en nood en stryd en pyn en hierdie grot episodes in u en in my lewe kom, wat is dit wat van ons karakter geopenbaar word? Wat kom uit wanneer God ons in hierdie drukpers van omstandighede plaas? Is daar steeds 'n vaste vertroue op die Here? Is daar steeds 'n blymoedigheid dat God in beheer is, dat die Here steeds vir my goed is, dat God steeds besig is om dit wat uiteindelik ten beste is, uit te werk in my lewe? Of is daar ontevredenheid, onvergenoegdheid, murmurering? Party gooi handdoek op wanneer dit moeilik raak. Ander se karakter skyn soos 'n helder lig in 'n donker plek. Wat kom uit ons eie lewens wanneer God ons in hierdie drukpers sit? Die gemeente wat die afgelope paar maande in 'n noute was. Wat het na vore gekom? Wat is geopenbaar? Party het weggeloop, party het na vore getree, party het gesê hier is ek, ek wil betrokke wees. Ander het gesê, nee wat, ek het nie lus vir sukkel nie, kom ons onttrek. Dit wat in my is, kom uit, wanneer God my in die nou te kry, wanneer die glas geskit word, dan kom dit wat binne is, na vore. En daarom laat God hierdie grot episodes in u en in my lewe toe. Maar dit openbaar ook die toewyding wat daar was in Dawid se lewe, ten spyte van dit wat gebeur het, ten spyte van dit wat God toegelaat het in Dawid se lewe, om eers uit obskuriteit opgetel en om die liefling van die volk gemaak en toe in 'n kort rukkie se tyd het weer alles van hom al weggevat. Steeds bly Dawid getrou aan die Here. Die Here het dieselfde pad met Jona gestap. Onthou u God ook vir hom oorwinning gegee het en die boom gegee het en het weggevat het, en wat daaruit Jona se lewe na voorskyn of na vore gekom het. Die grot openbaar dat Dawid 'n man was wat toegewy was aan die Here. Dawid het geweet waar om sy hulp te gaan soek. Die grot het vir Dawid gehelp om hom nader aan die Here te bring, wat uiteindelik God se doel was met hierdie hele episode in Dawid se lewe. Moenie dat die moeilike, harde, slegte tye, daardie grot episodes, onbenut by u verbygaan nie. Moenie dat dit u verbitterd maak teenoor die Here of u geestelik terugsit nie. Dis 'n wonderlike groei geleentheid wat God beskik op die regte tyd as ons bereid is om die gesindheid van Dawid te openbaar. Maar daar was nie net openbaringe nie, daar was selfs verkokinge in hierdie grot. Daardie klam, donker, vuil gat waarin Dawid moes wegkruip, het 'n plek van verkoking vir hom geword. Die verkoking van sy familie, wat hom erken het as die leier. Dit moes vir Dawid sekerlik 'n riem onder die hart gewees het, toe sy ouers en sy ouer broers, onthou hulle was almal ouer as hy, toe hulle kom en hulle as te ware onder sy gesag kom stel, toe hulle God se aanspraak op Dawid se lewe kom erken en sê, ons weet die Here het jou gesalf, ons weet jy is die man wat Israel gaan lei en ons wil deel in dit waarmee die Here besig is in jou lewe. Wat 'n wonderlike voorreg wanneer 'n mens sulke mense rondom jou het, wanneer die Here vir 'n mens kinders van die Here stuur wat saam met jou is en saam met jou hierdie pad wil en kan stap. Mense wat daar is om te bemoedig en te versterk en te ondersteun. Daar was die verkoking van sy volgelinge. Dit was maar 'n snaakse klomp mense as 'n mens die woord hier reg lees. Dit was die wat verdruk was, dit was die wat beswaard was, die wat in skuld was, eintlik maar 'n klomp vlugtelinge, klomp ballelinge wat nêrens ingepas het. En nou kom hulle en hulle kom vergader hulle hier om Dawid. Die Here stuur hierdie klompie mense wat eintlik maar in die oë van die res van die bevolking die uitvaagsels was. Stuur die Here na Dawid toe en die Here kom bereik ook sy doel daarmee in Dawid se lewe. Dieselfde wat die Here gedoen het met die 12 disippels wie hy gekies het. Nie mense wat ryk was, slim was, vermoond was nie, maar mense wat se harte eerlik en opreg met God was. En die Here stuur hierdie mense na Dawid toe. En Dawid besef, dis God se taak vir my, soos wat hy 'n herder was vir die skape, toe hy 'n seentjie was. So sien hy nou dat God hom gestuur het as 'n herder vir hierdie groepie manne, en later dan ook as die herder vir sy hele volk, oor wie God hom as die koning sou aanstel. Hierdie 400 manne wat daar aangekom het, moes vir Dawid baie beteken het, alhoewel, soos ons sê, hulle in die oog van die samelewing nie veel werd was nie, het elke een opnuut vir Dawid kom verseker. Hier is mense wat glo in my, hier is mense wat glo in my saak, hier is mense wat glo in die salwing van die Here op my, en het moes vir hom 'n geweldige bemoediging gewees het. Is dit nie een van die bedieninge miskien, in die kerk en in die gemeente vandag, waaraan daar 'n groot nood is? Mense wat langs ander inkom, en sê, kom ons stap saam met mekaar die pad, kom ons is daar om mekaar te ondersteun, kom ons doen saam die werk van die Here, eerder as om te kritiseer, klippe te gooi, struikelblokke in mekaar se weg te lê, kritisch te wees oor dit wat wel gedoen word of dit wat nie gedoen word nie. Kom ons kom meld aan en sê, ons is hier, ons is saam, kom ons sleep saam hierdie wa deur die drif en ons stap saam hierdie pad. Die laaste aspek van die grot was dat dit opnuut Dawid gefokus het, om weer teruggebring het na dit waarmee die Here met hom op pad was. Die fokus wat hy dalk besig was om te verloor. Miskien het Dawid gewonder of Samuel nie 'n fout gemaak het toe hy hom kom salf het nie. Het hy gewonder of hy nie dalk 'n fout gemaak het toe hy gevlug het uit die paleis uit en die troon en die kroon al verder en verder uit sy bereik blyk te verdwy nie. En Dawid het gewonder of die dinge nog gaan uitwerk. Maar daar in die grot het God opnuut vir hom kom laat fokus op dit waarvoor die Here hom geroep het. Daarom het ek in die begin gesê, die grot was 'n keerpunt. Hierdie is die eerste keer wat Dawid nou werklik 'n leier is van mense wat vrywillig hulle om hom kom skaar. Vroeger was hy die leier van die weermag, maar dit was omdat Saul hom aangestel het as 'n leeroowerste. Daardie soldate het nie 'n keuse gehad om hom te volg nie. Hier is mense, sy eie familie en ander vreemdelinge, wat kies om hulle om Dawid te skaar. En deur dit, fokus die Here weer opnuut Dawid se oë op dit waartoe God vir hom geroep het. En dis wat krisistye in 'n mens se lewe doen. Dit help ons dikwels om weer te besef wat is werklik belangrik. Waarmee is ons besig? Ek sê weer, wanneer dit vir te lank te goed gaan, is dit baie maklik om so half los te raak en te begin wegdrywe. Ons dien nog die Here, ons gaan nog aan. Maar daardie fokus is nie meer daar nie. Dis nie meer my siel wat smag na die Here nie. Maar die oomblik wanneer God die ondersteuning wegneem en die Here my in 'n grot bring waar al hierdie ander dinge nie meer daar is nie, dan besef ek opnuut dat dit net in hom is dat ek kan staande bly. Dan besef ek dat my enigste krag, my instaatstelling, my vervulling, my rykdom lê net in hom alleen. En dis wat God met Dawid daar in die grot bereik het. En dis wat die Here deur hierdie grot episodes ook in u en in my lewe wil bereik. God is met ons op pad, soos wat hy op pad was met Dawid. Weliswaar is ons nou nie op pad na 'n kroon en 'n troon en 'n koningskap hier op aarde nie, maar God is steeds besig om ook vir een vir my te vorm, om daardie man en daardie vrou na sy hart te wees. En die grot ervaring is 'n noodsaaklike deel daarvan. Ergens langs die pad sal u deur hierdie grot moet gaan. Die vraag is, hoe gaan die ander kant uitkom? Soos Dawid, groter na die grot. Ons kan nie hierdie episodes vermy nie. God laat dit toe. Hy stuur die heil en die onheil. As hy nou in 'n tyd van heil is, van verkoeking, 'n seisoen waar dit met u goed gaan, dank die Here daarvoor. Geniet dit, gebruik dit en koester dit, maar weet dat dit nie onbepaald gaan aangaan nie. As jy op hierdie stadium in 'n groot episode in u lewe is, koester dit ook. Dank God daarvoor. Weet dat dit ook nie vir altyd gaan aanhou nie, maar weet dat die Here besig is om vir u 'n les daarin te leer. En met die Here se hulp kan dit 'n tyd van verkwikking wees. Dit kan 'n tyd van vernuwing wees, 'n tyd van 'n nuwe fokus, 'n nuwe toewyding, 'n nuwe oorgawe aan die Here. 'n Tyd om opnuut nader aan God te kom, om groter uit die grot uit te kom as wat u daarin gegaan het. Mag die Here vir ons help om soos Dawid hierdie lesse te leer en dat wanneer ons in die drukpers is, dit wat sal uitkom, die hart sal wees van 'n man en 'n vrou en 'n jong mens na die hart van God. Amen. Vader, baie dankie vir Dawid se lewe. Dankie vir die lesse wat ons uit sy lewe kan leer en dat hy ook hierdie episode in sy lewe toegelaat het, dat hy hierdie laagtepunt toegelaat het, dat die liefling van die volk alleen in 'n grot moes wegkruip en nie geweet het watter kant toe verder nie. Dankie dat u hom daarin geneem het, maar dankie Here dat u hom ook nie daar gelaat het nie. U het vir hom deur hierdie ondervinding gebring en hom groter en sterker en nader aan u ander kant uitgebring. En nou kom bid ons vir onsself en vir mekaar. Here, ons weet nie altyd waar u in elkeen van ons se lewens is nie. Maar vanmôre weet ons dit, elke een van ons het vir u nodig. Ons het u nodig dat wanneer dit met ons goed gaan, ons nie van u af sal wegbeweeg en dink dat ons u nie nodig het nie. Ons het u nodig wanneer dit met ons swaar gaan, dat ons sal toelaat dat hierdie groot episode ons vorm en ons nader bring aan u. Ons het elke tree van elke dag nodig dat u in ons lewens sal werk en dat u uself al meer en meer aan ons sal kom openbaar, sodat ons stywer aan u kan vasklou, dat ons inniger met u kan wandel, en dat ons dieper met u kan omgaan, sodat u ons verander na daardie mense, na God se hart. Dankie Here, u kom doen dit vir ons, ook in hierdie feestyd, dat ons nie so besig sal wees met ons feestvieringe, dat ons die rede vir Kersfees sal mis nie, maar dat ons tyd sal spandeer, om te besin en in verwondering te staan voor die wonderbare liefde, dat u u seun gestuur het om mens te word en in ons plek aan die kruis te sterwe. Ons gee aan u die lof en die dank van ons harte in Jesus se naam. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en dan gaan u in sy vrede. Here, laat u werk vir die knegte sigbaar word en u heerlikheid oor ons kinders en laat die lieflikheid van die Here onse God oor ons wees. En bevestig die werk van ons hande oor ons. Ja, die werk van ons hande bevestig dit. Amen.